habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha July ee sanadka 2023 waa 18. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00, waa 7:00 fiidnimo idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in kacdoon la mid ah kii macwiisleyda laga sameeyo gedo.
Waxaan u wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Iiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii iska difaacaan ee la shaqeeyaan ciidanka, qof walbo hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shacab magdhow ka dalbanaya ciidamada admis ka hor inta aanay ka bixin dalka.
Caqabada ugu waaweyn ay hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore oo biir adagtii toos u soo jabiyaan. Waa amisom waxay dhex degan yihiin Muqdisho headquarterka Xalane, marka dadka siviilinku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan Xalane.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. Ergeyga Mareykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadadan in uu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada ay noqon karto wada iskaashi oo labada wadana. Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tagay magaalada Beijing in uu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekayn oo keliya cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in Shiinuhu uu sidoo hadalka u dhigay dardar geliyo dhimista qiiqa methaniska la yiraahdo iyo in sidoo kale wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xal sax ah ay ku heli karaan dhibaato kasta oo dhexdooda taalla iyada oo loo marayo wadahadallo dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu talaadadan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha, kaasoo sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay tahay in ay xoojiyaan isuduwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. Ergeyga sare ee Pakistan ayaa u safri doona dalka Afghanistan Arbacada si uu wadahadallo laba geesood ah ula yeesho hogaamiyaasha Taliban, iyada oo ay sii kordhayaan eedeymaha mitidiinta baxsadka ah ee fadhigoodu yahay Afghanistan in ay kordhiyeen weerarada argagixisada ee xuduudda Pakistan. Asif Durrani oo ah wakiilka gaarka ah ee Islaamabad ee dhowaan loo magacaabay Afghanistan ayaa waxa uu ku qaban doonaa Kabul shirar diiradda lagu saarayo ganacsiga labada dhinac iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga, ayuu yiri sarkaalka u dhashay dalka Pakistan talaadadii. Waa talaadadan maanta. Waxa uu sidoo kale la hadlay VOA da isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in uu si guud uga hadlo ama uu la hadlo warbaahinta. Durrani ayaa VOA da u sheegay kadib booqashadiisa Kabul in ganacsiga Pakistan iyo kan aan nabadda lahayn ee Afghanistan uu kor u kacay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkaasi 2 sano ka hor. Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa Sacuudi Arabiya waxa ay siin doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, waxaana sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay boqortooyada. Dhowr qandaraas oo ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee la yiraahdo Baykar ayaa waxaa la saxiixay intii uu Suuday kulan dhex maray Erdogan iyo dhexal sugaha Suuudiga Maxamed bin Salman oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda Cas ee Jidda. Waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency oo loo soo gaabiyo SPA. Haluuka Bay Kaar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska oo sidoo kale waxa uu ku bartilmaameedsaday ama uu maamulo wiilka uu sadaga u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitter ka soo dhigay waxa ugu yeeray heshiiska sida hadalka loo dhigay qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo dowlista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaskaasi weli lama shaacin. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta. Habeen salaada oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Mid ka mid ah xildhibaanada matala gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dadka gobolkaasi inay sameeyaan kacdoon ka dhana ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif ayaa dhinaca kale ugu baaqay dowladda federaalka ah in la taageero kacdoon noocaas ah. Waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta qabsashadii Al-Shabaab ay dhowaan ku qabsatay deegaanka Gariley.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad, jamaal sida la socotaan degmada Gariley oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taal, waxaa awal joogay ciidamo ATMIS-ka iyo ciidamada Soomaaliyeed oo deegaanka ah. Ciidamadii ATMIS-ka waxa ay ka baxeen horaantii bishan, intii ay ka baxeenna waxaa aakhirkii bisha hore June ayay ka baxeen. Intii ay ka baxeenna saddex jeer oo kala duwan ayay argagixisada Al-Shabaab soo weerartay. Labadii jeer oo hore waa iska caawiye, waa iska caabiyeen ciidamadu. Marka hadda ugu dambeysay afar cisho ayaa waxaa dhacday in ciidamadii ay muxuu ahaa weerar aanay u taagdhigi karin oo weyn lagu soo qaaday, taasoo sababtay in ciidanku magaalada ka baxo magaalada banaankeeda ay degaan. Waxaa nasiib darraa in ilaa iyo hadda iyadoo afar shan cisho ay kasoo wareegtay markii arrinka dhacday, wax kaalma ah oo kaga yimaada dhacna aanay jirin ciidamada Soomaaliyeed ee deegaanka meesha jooga, iyagoo diyaar u ah naftooda u huray. Qaar ka mid ah ay ku dhinteen, qaarna ku dhaawacmeen iskudaygii difaaca dhowr iyo toban sano ee meesha joogeen ay ka difaacayeen argagixisada. Haddana markii ay kasoo baxeen ciidamadii garabka u ahaa ee ATMIS, ilaa iyo hadda aanay jirin wax kaalmo ah oo kale. Bulshada deegaanka waxaan waday anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada deegaanka matala, waxaan waday abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Hiiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii ay iska difaacaan, ay la shaqeeyaan ciidanka, ay qof walbo qub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo. Laakiin waxyaabo badan baa weli arrinka gaasirka ah oo runtii kaalmo heer caalamiya u baahan.
Waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee? Mar haddii sidaad sheegtay dhowr cisho ay kooxda Al-Shabaab deegaanku haysato oo aydan wax dadka deegaanka iyo ciidankuba aysan helin wax kaalma ah,
xaaladda hadda waa xaalad runtii sii xumaanaysa dhowr siyaabood boo xumaanaysa. Waxaa marka koowaad shacabkii deegaanka deganaa, degmada deganaa iyo tuulooyinka ku hareereysan iyo xoolo dhaqatadiba waa isaga cararayaan deegaankii oo cabsi, xoolahooda iyo naftoodaba ay u baqayaan ayay uga cararayaan oo uga guurayaan. Waxaa kaloo jira in runtii meesha haddii ay sii haystaan nimanka argagixisada ay runtii sababi karto in deegaano kale oo ku hareereysan xuduudda ay ku sii fidaan oo amni darradii labada dhinac ee xadka Kenya iyo Soomaaliyaba ay aada iyo aada u sii hallowdo, iyadoo weliba aanu la soconno in bilihii lasoo dhaafay amni darrada ee xuduudka labada dhinacba ay aada iyo aada u sii liidatay oo hadda ugu dambeyn isbuuc gudaheed ay laba jeer marna dhinaca Soomaaliya marna dhinaca Kenya ay dadku laayeen hanti ku burburiyeen argagixisadu.
Waa tahay waxaa jiray sida aad la socotid qorshe la doonayo in ciidanka AMISOM Soomaaliya jooga ay ATMIS markii dambe la magacbaxay la dhimo جريلي ميلها أي كبحين أي كم يدهد هدي بقى الشباب يقفصنا يان ميلها أي عيدك كبحان ولا أنت لك أي يدكو أبوري كرتار انتها
كنتي ولا عوين أي نقو أبوري سا المنع هم إيش يقول ريسي وانت أي عيد الأتمس كبحان أي أرجع حسد الشباب قفصته وأنا أرجن أباهن هير عالمي إن كنتي مركا حتى عنو كهذا
حقيقة لو بيقفصنا شباب
قرشة وها رنتي شرتي دجان كبدا دجان نكلو كبدا دولك هيرش بيلو لقشر يو أدرس كبحنا وحد شرتي دجان نشبع لبعض سكملا وشراب سيجوك تا ويرري قبسيه معناه إنه ماشى كعرميان ما معنى هذا لكن إن أنت ماشى صوب قلان تبقى عدة دورة كل عيان عيدا ككل عيان هنتدي دورة بربريان لفتاد وبعتك نلاش بلشده يتجان كبا خسارة إيو dib hor la ku kordhinaysa una baahan in laga fakaro qorshaha guud ee dhimista ciidanka ATMIS in aanay keenin dhibaatooyin noocan oo kale ah.
Taasi waxa uu ahaa xildhibaane Mursal Maxamed Khaliif oo warramayay Jamaal Axmed Usmaan. kala awisi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan Kenya ayaa la daalaa dhacaysa khilaafaad siyaasadeed oo ay weheliyaan mudaharaadiyo ay mucaaradku abaabuleen mucaaradka dalkaasi oo ka biyadidsan doorashadii Kenya ee sanadkii hore dhacday ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya canshuuraadka oo ay dawladdu kordhisay shacabka waxay abaabulayaan banaanbaxyo waxaana laga cabsii qabaa rabshado ee mudaharaadidaasi la yimaadaan ee dhacaya Arbacada warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre.
Sidii mucaaradka hore ay u ballan qaadeen maalintii birriga ayaa bilow u noqon doonta maalmihii xigxiga oo dibad baxay hareeraha dalka Kenya kuwaasi oo mucaaradka ay soo adaasimeen. Wadahadallo ay labada dhinac hore isku dayeen ayaa fashilmay kuwaas oo ay doonayeen in xal ay kaga gaaraan waxyaabaha isku hayaan durba baaqiya ayaa isu soo taraya gudaha iyo dibadda oo loogu sheegay dhinacyadu in ay u turaan dalka oo ay ka wada hadalaan dhexdooda Axmed Xaashi waxa weeye afayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya VOA ayuu u sharaxay halka ay salka ku hayso isheysadka iyo caqabadaha siyaasadeed ee noocan ah oo soo noqnoqda waxa keena
wadankan Kenya waxa ka jira muran siyaasadeed oo aad u weyn oo qoto dheer oo ilaa iyo istiqlaalkii markii la qaatay ilaa maanta ayaa dhib weyn ka jiray sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka maamulka dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo sida xukuumadda ama taliska si dimuqraadiyad ahaan loo qaban lahaa waa la socotaa electionkii dhowaan ee dhacday odayga waxa electoral commissionkii oo kala jaban ayaa nin guddoomiye ka ku dhawaaqay inaa nin madaxweynaha maanta jira inuu xalay maxkamaddii baa la geeyay maxkamaddina waa ansixisay taliskii markuu qabtay ayaa waxaa ku soo baxay galdooyin aad u waaweyn mucaaradkii markaa taas ay qaateen qiilna ka dhigeen inay mudaaharaad salima inay meesha ka ridaan adigu labadoodii marka waxaa meesha imi inay khilaaf aad u xoogan meesha ku soo galay
Axmed Xaashi waxaan mar kale weydiisay arrimahan loo soo afjaray cidda ay tahay in mucaaradka iyo dawladda ay u kala dib qaado isagoo Mr. Xaashi meesha ka saaray labadooda waa Raila iyo madaxweyne Ruto ee xalka yimaada oo mushkiladda siyaasadeed soo afjara marka loo eego sida aan rajo looga qabin buuran isu tanaasul dhinacyada ka yimaada
mucaaradku lama ixtiraafsana in xukuumadii laga xilay waxay leeyihiin waa nala booda madaxweynaha maanta fadhiyana nin lagu tilmaamo inuu madaxiisa inuu adag yahay oo wax wada hadalaan weligii mucaaradka la geliyay odaygan mucaaradka maanta jooga ee Raila Odingana waa nin ku soo jiray mucaaradnimada in badan oo dhan aad u isuguna mayal adag labadoodiina dee waa beel isu xiga unbay ka soo jeedaan oo dadkan River Nile-ka iyo ilaa Lake Victoria dega Kenya maanta markaa ergay u baanta ergadaasina labada nin kama iman kareysa. Ergadaas waxay u baahan tahay bulshada iyo kala bulshada rayidka ama dadkii mas'uuliyadda saarna iyo golihii wadankii ka jiray inay si xoogan u dadaalaan inay wada hadal u furaan dadka meeshan siyaasiinta iyo xukuumadda. Haddii kale haddii mudaharaadkan uu sii socdo waxaa meesha ka dhacay dhibaato aada u foolxun oo aanan rabin. Kenya waa meesha qura maanta nabadda lagu hayo, mandaqadana waa la iska garanaya. Waxaanu leenahay regionka iyo dadka jooga wadamada kale iyaguna inay na dhex galaan oo ina eegaan.
Ilaa 9 ruux ayaa la xaqiijiyay rabshadihii ugu dambeeyay inay ku dhinteen. Doorasho kasta oo dalkan ka dhacda waxa ay wadatay xasarada qanaac la'aanta natiijada doorashada ay saldhig u tahay laga soo bilaabo intii la ogyahay markii dalkani nidaamka axsaabta badan laga hirgeliyey horaantii 9-maadkii. Marka laga reebo doorashadii 2002 dhacday oo natiijadeeda aanay wax isqabsay ka dhicin, wuxuu ku guuleystay madaxweynihii geeriyooday Mwai Kibaki oo markaasi ahaa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee NARC. Wixii 2010-kii ka dambeeyay dastuur cusubna dalku qaatay kaasi oo madax bannaani siinaya hay'adaha garsoorka, haddana waxaa weli muuqata dhinacyada siyaasadda gadooda in aanay ku qanacsanayn go'aanadooda oo aanay xushmo badanna u haynin marka loo eego in sanadkii doorashada ay ka qabeen iyo tabashada siyaasadeed ay sii wadaan axsaabta mucaaradka ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Amolo Odinga, walow maxkamadda sare ay ayeydeen natiijadii doorashada ee Ruto ku guuleystay. Sidii loo bartay dad badan waxay rumaysan yihiin marka ugu dambeysa siyaasiyiinta ee heshiis siyaasadeed gaari doonaan. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Weynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Saudiga xilli dhaqaalaha waddankiisu u liito. Labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku jirto in diyaaradaha Bayraktar ee aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ka iibiyo dalka Saudiga. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo hayaa Xuseen Baraadan.
Shirkad laga leeyahay Turkiga ayaa boqortooyada Saudiga siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan. Waxaa sidaasi shaacisay boqortooyada Saudiga kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tegay dalkaasi. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Baykar ayaa la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhaxalsugaha Saudiga Maxamed Ibn Salman oo isniintii ka dhacay magaalada Jidda. Waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee boqortooyada Saudiga ee SBA. Haluk Bayraktar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska ee sidoo kale uu wax ka maamulo wiil uu sadag u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitterka soo dhigay ugu yeedhay heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaska ayaan weli la shaacin. Erdogan oo doorashooyinkii bishii May ku guuleystay muddo xileed kale oo 5 sano ah ayaa ku sugnaa Sacuudiga isagoo bilaabay safar uu ku marayo Khaliijka isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee Turkiga. Hoggaamiyaha Turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta Talaado ah uu tago dalka Qatar kadib markii ay ka qayb galeen madasha ganacsiga Sacuudiga iyo Turkiga ee magaalada Jidda. Erdogan iyo Maxamed bin Salman ayaa ka wada hadlay rajooyinka iskaashi ee wadajirka ah. Labada hoggaamiye ayaa saxiixay heshiisyo iskaashi oo khuseeya dhinacyada tamarta, maalgashiga tooska ah, difaaca, warbaahinta iyo sidoo kale warbixinada kala duwan. Waxaa intaasi ay ku dartay in saraakiisha Sacuudiga ay 2 qandaraas la saxiixdeen shirkadda Baykar. Diyaaradaha droneska ee ay soo saarto Baykar ayaa lagu isticmaalay dagaalo ka dhacay dalalka Azerbaijan, Liibiya iyo Ukraine. Diblomaasi carbeed oo ku sugan magaalada Riyad oo codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogoleyn inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inay tahay nooca TB2 loo yaqaano ee diyaaradaha Baykar. Bishii la soo dhaafay, Kuwait ayaa sheegtay inay gashay heshiis $306 milyan oo dollar ah oo ay ku soo iibsanayso diyaaradaha TB2. booqashada Erdogan ee toddobaadkan ayaa ah tii labaad ee uu ku tago Sacuudiga tan iyo markii ay dhawaan isku soo dhawaadeen Anqara iyo Riyadh, kuwaasi oo xiriirkooda u xumaaday dilkii 2018 ee saxafiga Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex jiray qunsuliyadda boqortooyada Sacuudiga ee ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa ka careysiyey Sacuudiga iyadoo si xoogan u dabagashay kiiska xilligaasi, islamarkaana furtay baaritaan kadibna warbaahinta caalamka xog ka siisay faahfaahinta sida xun ee uu dilku u dhacay. Hase yeeshee, iyada oo la hagaajinayo xiriirka, ayaa Erdogan waxa u booqday Sacuudiga bishii Abriil sanadkii 2022, halka Amiir Maxamed Ibn Salmaan uu isna u safray Turkiga bishii Juun ee sanadkii hore. Erdogan ayaa safarkiisa dalalka Khaliijka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Turkiga awla daala dhacayo burburka lacagta iyo sicir barar saameeyay dhaqaalaha. Bishii Maaj, Sacuudi Arabiya ayaa $5 bilyan ku shubtay bangiga dhexe ee Turkiga.
Mahad sanad warbixintii wakaaladda wararka ee FB waxa ay noo soo koobay Xuseen Barre Aadan. Kale ayaan hawada idinka leenahay caweysan wanaagsan wararkan iyo warbixinadan cidii ay seegaan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacato waxay markas kala socon karaan website-keena voasomali.com. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Helada dadrayda oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow kahor inta aan la soo gabagabeyn hawlgalka ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sanad ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May aynu soo dhaafnay. Mid ka mid ah dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sanadkii 2022, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhexmaray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey, sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku hawlgeliyey magaca AMISOM. Mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. Ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad militari oo waddankaasi ka socoto oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. Waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gabagabeeyey baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud, oo loo yaqaano Avocato Morocco, waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn, waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
Talista AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaas oo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen, waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo. Anaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaahaa ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentionala oo aad u disheen ood breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. Saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. Halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
Guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrintu waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. Markii gaareen ayaa waxaa la soo sameeyey lasoo form gareeyay gudi sagaalka kooban oo loogu talagalay inay investigation ka gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay kuwaas ay yimid kuwaas marka baaris ku sameeyay iyaga ayaa cadeeyeen marka arintaanu inay ay ahay dadkan dad civilian ah beerahooda jooga crossfire na aan ku dhimanin shabaabna aan ahayn gudigaas ay qoladaas cadeysay gudigii marka reportki ay geeyeen oo ay yidhi uuna ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas'uuliyad la saaro in court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas
way marka mas'uuliyad buuxdana way qaateen bishii November 2022 maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxeysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari laba kamid ah waxaa lagu xukumay dil saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah 17 bishii December 2022 mas'uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kastoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin maxamed abdi macallin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsane waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo
waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn meeshaas ay noogu istaagtay ilaa hadda
wax dokumentiga oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan
waa word of mouth waxaa
dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji Abdullahi Abdullahi Lowle Mahad Maxamuud Xaashi Maxamed Cusmaan Cali Sido Maxamed Yunis iyo Xaajo Nuur Cabdiraxmaan Abukaato Maxamed Xasan Maxamuud Abukaato Marooko ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM Abukaato Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dawladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda
dawladda Soomaaliya iyada ayaana represent gareysa waxa lala dhigil gareynayaana waa dawlad jurisdiction ka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed ciidankuna waxay u joogaan dawladda Soomaaliya u joogaan marka anaga waxaan ka rabno waxa waa in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensation-ka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas haddii xariifka ay xumaynayso iyo haday sameynaysaba iyaga og laakiin process-kii diplomaasiga ahay inay iyagu galaan haddii ay fulin waayaan ay naga kaalmeeyaan as illegal aid inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas wadanka jooga maaragtay jibiyay qawaaniinta adduunka ah in wax laga qabto inay naga kaalmeeyaan saas aan dowladda ka rabnaa waana bilaabi doonaa hadda aniga London aan jooga ballankeenu wuxuu yaadi aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arintaas approach gareyno xukuumadda hadda jirtana u tagno waxaana filayaa inay positive noqon doonto
Aasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdi Fataax Salaad Maxamed oo 24 sano jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017 dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho sarligaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay
wuxuu ka dhacay afkooyii iyo xamar intuu dhacaysa wadada isku xariijisa
marka bal shilkani sida uu dhacay faafaa
shilku wuxuu dhacay kulli isagoo kusoo rakaabsaday afkooyii kusoo socda oo xamar usoo rakaabsaday oo wuxuu ka hor imaaday gaarigan oo waa hortoona xamar ka baxda ka hor imaaday وطلع أبوه كبر وكل حنتي كوقع على مركب ساس وضع شرط مركب.
كبعد محاصرة يسين.
محاصرة يعني ما قدرت لا يدع على محاق من كرنا وكل باورتي مركب ربط اللي قد ويتوا للسوق قرتي يعني صلتك وما شاء الله قوي حباق وراء خال وقرا عبالك القطية كل بعد ما خالك كيف أشك على يعني أنت صعيد وأنت صعود وقع قرا الخاسي واحد صعدان.
waagad mark hadda waad ila soo xariirteen wariyahan baad ila soo xariirteen waxa doonaysan keeska inaad soo noolaysan ujeedada ila soo xariirteen waa maxay
waxa keeska la noolayeen waxa uu ku dhisan kuleen ma la saaro xeer inta loo gaar galay gaar waxa
maxa doonaysaa hadda adiga hooyahan
waxaan doonaa anoo hooyahan waxaan kuleen aan wax nala qabto waxaan kuleen dawlad iyo muslimiin oo dhan waxaan kuleen caalamka wax nala qabto xuquuqdii simaan nala saaro kulay ninkaas waan dhaafay ila jinaan fardiso mushaarada inta saacad sanayna
dhacda kale oo lagu eedeynayo hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya waxay dhacday bishii August 2017 waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada Maykaray oo aan ka fogeyn magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo halkaas oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah dilka 3da qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka Garbahaaray ducaale cali muuse waafiyeenka 3da qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay
waxaan noo sheegay nimankii geel bi meeshii ka fuliyeen meeshina sabab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiri warka hayo telefoonadoodii baa lagu waayay sidaasaa lagu raad qaada sidaas ayadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helay magarad dadka baadiin oo meeshii joogay yaana soo sheegay maalinkii habeenimadii in markii nimankii la waayay waa lagu maqan yahay la yiri dadka ayagaaba aagi aaday dadka ayaga haba soo sheegay magarad
marka maxaad sameeyseen marka kadib maxaad sameeyseen
anagu mid kaniga baan soo qaadanay adee mid waajib u leeyahay hadii la helo in la duugo waajiba waa duunay wadadii uu lahaaban marinay aan xariir baan damacnayn la sameeyno waa noo suurtagal weeyday waan soo bacnay anagoo todoba oday xamar baan nimid safar dheer baan u soo galnay inaan la kulanaan damacnay kulanka asaga ahaa waxaan nimid bishii 19 baan nimid ilaa ay aminkaana wax jawaab kama hayno hadii laba dhib baan haysto dibkii nalo geystay dadkii nagala laayay yaa anagoo odayaalka ka odayaal ahaan xamar go'doon ku oo wax nala hadlan aan laanahay labadaas dibna waa qabnaa
maxaad ka doonaysaan amisoon atmis baada leeyahay
atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa saddexdaas nin oo shacabka oo labana geela ay la joogeen ina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalka gardarada ay ku dileen baan magtoodi ka rabnaa magarad
waayo wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay adoo ku bilaabaya Cabdullaahi Cismaan Cige daadiisa waad sheegtay 77 sano jiray laakiin aroor ma ka tagay ehelkiisa bal wax yar iiga sheeg tuulada uu ku noolaa
Cabdullaahi Cismaan Cige waa nin 77 jiray caruur badan buu leeyahay caruurtiisa baa taa caruur sii dhalay anigu hadda intaas weyn ma dhigi karo laakiin ninkaas oo 20 asiga dadkii sii dhalay waa dhin yasaan filaya magarad ninkan kale Ahmed Xuseen Cilmi waa dadka kama tagin Cabdullaahi nin yar laakiin ninkaas baa dadkiisi iyo agoontiisi ay turan tahay ninkan Cabdullaahi ah ninkii dhalay oo Cali Xuseen Cilmi la yiraahdo oo Ahmed uu la dhashay ninkaas asagana caruurtiisii caruur badan buu leeyahay oo dad waxa u jooga markay u yaraato 12 qof oo laba gohooda
madaxa howlgalka Admis ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suwaaf ayaa galka Baarista u sheegay in howlgalku uusan haysanin dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantida uga burburtay gacanta ciidamada Admis oo horeyna loo dhihi jiray Amisom madaxa howlgalka Admis Maxamed Alamin Suwaaf waxa uu galka Baarista u sheegay in ilaa haatan ay laba kiis ka bixiyeen magdhow madaxa howlgalka Admis ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suwaaf waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan Amisom ee ay baarayaan ama la soo gabagabeeyay kuwaas oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada Amisom oo haatan ah Admis
I think roughly I can say maybe like 74 cases and but the major
waxay la tahay qiyaas ahaan ilaa 47 kiis laakiin shilalka waa weyni waxaan dhigi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 70
محمد الامين سواف وحاو يشاقي إن مدادة باريتانكا إيا إن مقدولة سيو إهلادة دادكا لبانا ياشاح أي مدادة إرقادته سيدو كلا وحاو يشاقي إن هاولغالك وحكو بيريي دوكتا أما داوينتا كيساس كالي وحاو يشاقي أوكالي إن ميدكا ميدها ودامادا إيدامادا أصو ديري صوماليا أي وحسيين إهلادة أسكار صوماليا أول ديلي لبادا كوني سيديري طوانكي سواف waxa uu intaas ku daray in wadamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeeray excretia payments oo ah lacag uun garasho ah oo aan magdhowahayn oo la siiyo ehelada dadka u dhig ku soo gaaray tusaale ahaan waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyay ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow waxa uu intaas ku daray oo kale in dhawaan mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada Amison eheladaasi oo uu sheegay in la siiyay $20,000 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxa uu sheegay in wadamada ciidamada soo diray ee qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha hasi yeeshee waxaa jira ayuu yiri kiisas la soo gabagabeeyay oo sugaya in lacag loo helo waxaan doonayaa ayuu yiri inaan dadajiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada Amison waxaan doonayaa ayuu yiri inaan arintaasi dadajiyo si aan miiskayga u nadiifiyo maxamed alamin suwaf waxa uu intaas ku daray in atmis aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada atmis oo hore u ahaan jiray Amison balse ay qabteen bandhigyo ama rowshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan Amison si ay iyaguna magdhow u siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay waxa uu sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyay ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta maxamed alamin suwaf waxa uu iga waramay lacagta uu u baahan yahay inta ay leegtahay
estimatively I can say maybe two million is not a big amount but
waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million ma aha lacag badan laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo Ingiriisku
but what I'm trying to do is to push other non-classical partners
waxaan samayn doonaa in aan ku cagaadinno wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba tusaale wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada khaliijka waan ka shaqaynayaa taas waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin waxayna u baahan yihiin taageeradeena
maxamed alamin suwaf waxa uu carabka ku adkeeyay inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday maxamed guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada Amison waxa uu la soo shaqeeyay intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2017
amaasantii Haaroon markaan Amison la shaqeynayay xogta waxaan ugu soo tabi jiray anagoo xafiiskayga wuxuu ahaalanay force commanderka xafiiskiisa macluumaadka sekretariyada ka imaadaan baynu soo gudbi jireen markaas waxaa la socotay Amison operation badan oo offensive bay gelin ilaa markii laga soo eego 2016-kii marka xog badan u timan heleen laakiin badanka xogta waxay nooga imanaysay miidiyaha wararka local newska Soomaaliya iyo social media ayay nooga imanaysay marmarna u dhici jirtay in Soomaali police kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin Amison aan helin laakiin dib ugu noqon jirnay markan helay information ka miidiyaha sektorada way dhici jirnay verification process oo dib u baarin anagu ku dayga isku noqonaynaan aan xogta xaqiijinaynay waxa la sheegay inay dhacay ama aanay dhicin marka su'aashaada loo fiirsado sektoradu way kala duwan yihiin macluumaadkeena soo tabi jireen sida la socotay sektoradu aad bay u kala mashquulsan yihiin sektorka ugu hawl badnaa waxaa sektor 1 oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo sektorka labaad waxa sektor 2-6 oo Burundi iska shaqeeya labada sektor waxay ka duwan yihiin sektorada kale
raashin kooga iyo shidaal kooga Muqdisho lagu qaadaa waxa la geeyay gobolada ay geystaan marka waxa caqabada ku ah marka wadooyinka marayaan inaan wax qarax loo galiyo amba dagaal amba dad wadooyinka jiidka oo yar yar inay dad jiiraan marka mar walba aan xogta waan heli jirnay sektorada naga sii fog fog sida sektor triga tuga iyo fiveka aan xogtooda si rasmi ah walba nooguma iman jirin laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay soo tubiyaan
bal waxaa sharaxdaa shuruucda AMISOM haatan ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma
xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay waxa qawaaniin oo xagaya AMISOM hadday dambi galaan ma jirin marka xafiiskay wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yiraahdo SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday AMISOM dhaawac geysato bedel amba wax property damage ay dadku alaab ay ka jeediyaan siday u xaqiijin lahaayeen marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ay kana procedure marka waxa noqotay inaan anagu develop gareyno marka ka AMISOM waxaan AMISOM weyn la ogaado waxay ku la jirtaa agreement dawladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan ciidamada AMISOM invitation dowladda federaalka Soomaaliya ka helin ku shugan inay amniga sugaan marka agreement kaas ayaa basis noo ah marka ay soo biigan aan anagu develop gareyno waxaan ku xaqnay aan waxa la yiraahdo excretion payment AMISOM aan wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinaysa laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability inay qaadanin mas-uuliyadda ka dhacday ciidamada AMISOM ay khald galaan waxa ku dabaqmay qawaaniinta wadanka kooda ka yimaadeen qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada AMISOM marka u timaada dilka aan excretion payment ka loogu tagay ama samadoonka qiimaha ku qiimeynay waxay 10,000 wixii daawaca amba property damage na ugu badnaan wuxuu ahaa 10,000 amba wixii ka yar inay ciidamada AMISOM ay ku bixiyaan laakiin intii aan joogay 2015 ilaa 2017 dhammaadkiisa wax payment ma bixin because AMISOM ma haysatin capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso
dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta sida ay cadaalad u heli lahaayeen
caqabadaha ugu waaweyn ee hor jooga dadka waxa weeyaan kiisaskooda marka hore yar adag in toos u soo tabiyaan waa AMISOM waxay dhexdegan yihiin Muqdisho headquarterka xalane marka dadka civilian ku adagtay mar walba si fudud inay ku soo gaaraan xalane intii oo xafiiskiga ku yaalay marka taasi waa number 1 number 2 na baaritaanku marmar aad buu u raagaa oo bilo dheer buu qaataa marka intii sugayaan taasina waqti dheer bay ku noqotaa iyo ta saddexaad oo ah marka baaritaanku dhammaado AMISOM dadkii la xaqin lahaa AMISOM kiisas badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira marka taasina weli way sugayaan dadkii intii aan jiran kiisaskii aan ogaa weli magdhow wax magdhow may helin oo taasina waxa uu sababa AMISOM may miisaaniyad ku filan oo kiisaska lagu xalin lahaa may helin weli
inkastoo ciidamada AMISOM ay qaateen mas-uuliyadda kiiska Golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale haddana Maxamed Alamin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada AMISOM ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin sidaas darteedna ciidamada AMISOM ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee AMISOM iyo Al-Shabaab waxa meeshaas ka dhacday ayuu yiri rasaas isweydaarsi iyo qarax qofna ma sheegi karo ayuu yiri inay dadkaasi dileen ciidankeena ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca Al-Shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad santahay Harun Macruuf iyo barnaamijka Galka Baarista ayaan intaas uga gudbeynaa halka wiilad naga la socotaana walaanta af Soomaaliga VOA si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxay noo haya Yasiin Ciise Wardheere
waa markan iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyada taxanaha ee ka socdaaya wadanka Kenya oo markale uu ku baaqay Raila Odinga isbaheysigiisa asbiya loo mooja saddex maalmood oo xiriir ah inkastoo maxkamadda sare ee wadankuna ay ku dhawaaqday in loo ogol yahay in ay mudaharaadka sii wadaan ma tahay bidii sharci u leeyihiin marka la eego khasaaraha ay geysanayaan mise dawladda ayaa ku saxan in laga hortago rabshadaha keeni kara gacan ka hadalka iyo khasaaraha ay geysteen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Samuu Cali Yare oo arrimaha siyaasadda Kenya ka faalooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda iyo nabadgelyada ku xeel dheer labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Samuu Cali Yare
Yasiino waa maasan tahay mudaharaadku sidiisaba baa wax sharci oo dastuuri ah marka dadku inay mudaharaadaan waa wax dastuuri ah oo xaq ay u leeyihiin balse marka fiiriso mudaharaadyada ka jira Kenya siiba Nairobi ma ahan mudaharaad oo waxyaabo loo gunayahay in hantida lagu burburiyo dadka lagu dhibaateeyo wadanku uusan dhaqaale ahaan xataa kobcin marka mar waliba markaad fiiriso mudaharaadka wax sharciyan balse lama marayo waxyaabihii mudaharaadkii lagu sameyn lahaa mudaharaadku siisa wuxuu shaqeynayaa markuu nabadgelyo uu ku saleysan yahay
Maxamed Maxamuud Cali Sow
annagu dadka taageersan haddaan nahay door casimiyo loo moojo wankeen waxaan u arkaynay doorashadaas inay doorasho xur iyo xalaal ku dhicin yeelkadeeda maxkamada xukuntay markii maxkamadu ay xukuntay waxay bilaabeen wax risbagti in laga waayo oo ay u ogol yihiin dadka mucaaradka inay maaragtay sawtkooda xura ah xataa ay ka dhiibtaan maaragtay ma ogolo hanjabaad iyo wax aan loo joogin waxay u maleeyaan in la joogo 1977 amba 1980 ma ogo in 2023 la joogo dastuur cusub jiro xurriyadda qowl lahayo oo dastuurkaas uu fasaxayo qaad dadka say maareeyto waxay sameysan lahayn ayuu mudaharaadkii aad ugu jimcadii hore waxa la yimid mudaharaad nabadgelyo ma aha li jimcadii hore wax dhibaato ma dhicin markuu meeshan uu Raila ka qudbeynay ayaga wada dad ayaga taageersan weeye waxa fidnada wada oo guryaha burburinayo alaab waa dad ayaga soo direen weyn ma
een maadaama labadiin waa isla qiraysaan in ay mudaharaadyada silmiga ama nabadgelyada ay wanaagsan yihiin haddana een maxaa hortaaga hadii maxkamaddii qaranku ay leedahay mudaharaadyadu waa socon karaan in laga horjoogsado
waxaa muhiim inaan isweydiino waa maxay nooca mudaharaadka ee maxkamaddu ogashay inuu wadanka dhaca maxkamaddu sidoo waa maxkamadda Suuriya wadanka u dhaxeeyso garsooro dawladda Kenya waxay kala qabsatay saddex qaybood qayb waa golaha sharci dejis qayb waa golaha golahan kale oo iyaguna dawladda guud oo executive-ka ah qaybna waxaa waaye qaybta fulinta garsoorka marka garsoorka siiso marka waa xubin saddexaad oo loogu talagalay in wadanka waxyaabaha ka soconaya ay kor joogto ka ahaato mar walba ku jeeyso meeshaan hadda for example markaan fiirno salaahan mudaharaadka ugu dambeeyay ee jimcihii dhacay wadanka markaa fiirso dhaqaale ahaan habsan ku imaaday markaa fiirso waaxda u xilsaaran ee ganacsiga shakhsiyaadka ay leeyihiin 4 bilyan oo lacagta Kenya ayaa maalinka wadanka dhaqaale ahaan soo xaroon leh lacagta iyo maalinka wax soo xarooda male hase yeeshee dhibaatooyin hor leh loogees dhibaatooyinka loogees maxaa ka mid ah dad dhalinyar oo mustaqbal lahaa baa ku nafmaa nafwaaga marka waxaa sabab u ahaa mudaharaadkii oo loola gol lahaa in lagu taageer garayo diirada lagu saaro xubnaha dawladda for example dadka Kitengela marka fiiriso sharciyal baa la gubay xafiiska jiifka la galay gaadiidki booliska la gubay marka waxa ka mudaharaad lama dhigi karo waa dad soo dawladda ka soo horjeeda
Maxamuud Cali Sow waxaan ku weydiinayaa adiga si gaar ah su'aashaas bal dhaqaalaha burburaya dadka maalin walba dhimanaya iyo waxaan aad leedahay nabadgelyo weeye ma nabadgelyo la oran karaa mudaharaad mise arkaysaa saddex maalmood oo xiriir oo kale hadda markay dhacdo magaalada iyo wadanka inuu kala xirmi doono miyaanay ku muuqan
awel ma dhaqaale noolay dhaqaalaha la yiri 116 laga rabaa waxaad 100 shilin ku soo gaday aad 100 shilin ku sii gadayso fiatina laga rabaa ma dhaqaale jira awel iyo nolol xaggeytiile asaga wuxuu ninkan odaga ayaa wuxuu rabaa dhaqaalaha wadanka inuu maaragta barakiciyo dadka ay ganacsan waayeen wuxuu asaga wada way waa inuu ogolaado maciishado dhan waa in la raqiis hadii taa la waayo dadka iyaga isumaadkooda ma istaagi doono mana lagu celi karo hanjabaad iyo meelaha laga hadlayo booliis xilliga waa dhammaatay xilliga mooyna lama joogo
laakiin cabso markii doorashadii lagu murmay oo saybarkii la furay oo wax walba laga wada hadlay maxkamaddii baa markii dambe xukuntay in doorashada uu ruuto ku guuleystay weliba waxaad leedihiin hala furo maxay tahay
saybar lama furin waa diideen iyagaa maaragta waxay ogyihiin ceebaha ku dhex jira annaga waxaan ognahay haddii uu isaga ku guuleysto ay runtahay inuu sii wato hawshiisa oo la furo laakiin haddii taa la waayo hawsha waa sii soconaysa
sabow caliyar waxaa tahay nin ka faallooda arrimaha siyaasadda xagga dhaqaalahana aada baad ula socotaa dhibaatooyinkan inay sii socdaan oo maalin walba afar bilyan ama shan bilyan maalintii keliya ay burburayso xal kale oo muuqda oo dowladdii iyo ay ku wada hadli karaan mucaaradku miyaana kuu muuqan
yasinow dowladdu iyo mucaaradku xal ay ku wada hadlaan wuu muuqdaa mar weliba dhaqaalo burburayo waddanka dhaqaalihiisa ama dhibaato taagan oo ku salaysan dhaqaale xal uma keento marka dowladdu markii reela u yeertay miiska hadalka loo imaaday guddi loo saaray guddiga wada fariistay ayagaa ka baxay marka mar welibana waxaa dadku waxaa fiican dhabta inay wajahaan xukuumad rasmi sharciyan lasoo doortay mudaharaad iyo kacdoon midnaba meesha laguma dhaafin kara marka aniga waxaan qabaa finance bill dhibaatada ugu badan waxaa keenay wayn sharciyeedka dhaqaalaha ku salaysan ee 2023 sanadkan la ansixiyay markaad fiiriso qorshooyinka laga danacsanyay waa maxay waddanka boqolkiiba konton iyo shan in dhalinyarada shaqo la siiyay shaqadu maxay ku imaan kartaa waddanku dhaqaale ku filan lahay dhaqaalaha ku filan waddanka waxuu ku keen karaa dowladdu inay canshuur qaado VAT-ga 8% to 16% in la geeyo waxyaabo sharciyan waayo marka ani mar waliba marka la fiiriyo wasaaradda treasury-ga marka la fiiriyo waddankan wuxuu u baahan yahay canshuur rasmi in la qaado taasoo hadhow dambe faa'iideeda la dhali doono marka mar waliba mudaharaadku hadduu nabadgelyo yahay waa la ogolyahay dowladdu ma diidana dadku waa shacab dastuurina xaq bay u leeyihin balse mudaharaad loogu golleeyahay xarumaha dhaqaalaha in lagu baabiiyo dowladda hanteeda lagu taagadgareeyo shacabka lagu dhibaateeyo dowladdu mar walba waxay awood u leedahay inay joojiso dhibkan wuxuu ka imaadaa xakamaynteeda marka anigu walaalahay azimio waxaan dhihi lahaa waddanku inuu socdaa fiican madaxweyne william samoe ruto waa lasoo doortay isqaqabsi waa jiri doorasho mar walbay dhacdo isqaqabsi waa yimaadaa doorashada dib baa loogu laabtay goleyga soorkaa loo dhiibay waa la xugmiyey doorashada doorasho la ansixiyay noqotay marka kusoo dhawaada dowladdu mar walbana check and balance waa u baahan tahay mucaaradku inuu dowladdu waxyaabaha sameyna inay fiiriso way u baahan tahay dowladda ore madaxweyne uhuru lacagaha ugu badan waddanka xilligaas bay luntay sababtu maxay ahayd heshiis baa la saxiixay wax walba waa iska socdeen laakiin mar walba check and balance waa loo baahanyay
maxamed maxamuud cali sow dad badan ayaa waxay ka doodayaan isla su-aashaas in dowladdii ka horreysay dowladda hadda jirta dhaqaale xumada iyadoo ay sabab u ahayd oo dalkan ay deficitkan iyo deymahan iyo waxaan ay gelisay dowladdana culays ay dhaxashay uu yahay taa maxay kula tahay
oo asaga sow ku xogeen ma ahayn ma nin cusub oo hadda yimidba ninkan asaga madaxweyne ku xigeen uu ahaa haddii huuru ceeb leeyahan asagana waa leeyah annaga naasaan ahayno maxaasu annaga shaqo kuma lahayn waa isku kayna mid ay ahayd waxa weeye waddanka nabad waa u baahan yahay saaxiibo laakiin haddii cadaalad la waayo oo dulmi badan uu yimaado horta dadka soomaali la yidhaaho arrimaha qaranka marka laga hadlayana damahooday ka eegaana kama eegaan danaha qaranka waxa weeye william ruto annaga waxaa laga rabaa inuu af bacaan la yimaado oo nin wadaniya noqdo oo maarata oday oo maaragta wax carab macaana laga raba laakiin shafgaraac dhaar iyo hanjabaad ma soconayso
ad ayaad umaatatay kuwaas waxay ahayn sabow cali yare oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed maxamuud cali sow oo siyaasadda iyo dhaqaalahaba iyo amniga ka faalooda labadu waxay joogaan magaalada nairobi loodii gaabla intaa idoo joogta intaynu marka ay wada ka kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgeli
aad aad umahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban waxau kusoo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halka aad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaan soo gaarnay dhinacii heesaha
mida aan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso gabiga tuurto magar alaaba inay goyso gabiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye hadii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyoo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydii
gacaladaydii ahay gowracday garta u daaya ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa idaacadda v o a waxaa qaadaya allaha u naxariistee maxamed xaaji caligii warow idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo